aspect din acest text este, i-am spus, o predică model a lui Ioan Botezătorul. Este întâi o predică inspirată de un aspect important. L-a văzut pe Iisus venind la el. L-a văzut pe Iisus venind la el. Văzuse mari mulțimi de oameni păcătoși care veneau cu apăsați de povara păcatelor lor, chinuiți și frământați și tulburați ca orice om păcătos. Apoi Luca spune că după ce a fost botezat tot poporul, a fost botezat și Iisus, au trecut toate mulțimile și venea unul singuratic, venea Iisus, venea la Ioan Botezătorul, plecase din Nazaret până aici, în Betabara, dincolo de Iordan. Așa a început lucrarea lui publică. Când va fi plecat, se lăsa pe ai săi, pe mama, pe frați, pe surori. Îl vor fi întrebat, unde te duci? La Ioan? Nu era o surpriză, mari mulțimi se duceau, așa că nu era surprinzător că și el se duce la Ioan. A plecat singur, un drum care durează, nu era un drum scurt. A ajuns la Iordan, l-a văzut Ioan, îl aștepta să vină, cum l-așteptau tot poporul, dar el știa ce așteaptă. Îl aștepta pe cel despre care știa că este, dar urma să vină la el un om, va spune el, un om calm, liniștit, blând, smerit, demn, nu ca cei păcătoși, tulburați, necăjiți, frământați, îngrijorați, apăsați, schimonosiți, frumos, cel mai frumos dintre oameni. Probabil înconjurat de o aură sfântă, așa cum era Sfântul lui Dumnezeu, cum spune cuvântul despre el. L-a văzut pe Iisus venind la el și aceasta i-a inspirat cuvântul pe care îl spune. Nu era de la el, era glasul, cuvântul era Iisus pe care l-a văzut venind la el. Fac o paranteză pentru a spune, așa începe o predică model, să-L vezi pe Iisus, spiritual, sigur, pe care voi îl vedeți, pe care voi îl iubiți fără să-L vedeți. Ce dragoste va fi aprins în inima lui Ioan venirea Domnului Iisus la el. Și i-a pus cuvânt în glas. Acest cuvânt este, iată, Mielul lui Dumnezeu care ridic păcatul lumii. O predică, o predică simplă, am mai spus și o repet, predică atunci când era folosită prima dată, cam la în primul secol, așa a fost introdusă această noțiune în lume, mai devreme în poporul Israel, predica avea semnificația să ții o cuvântare, cum este acum la noi. Predica era un anunț simplu, puternic, neexplicat, nemotivat, un anunț imperial foarte important, spus succint, fără să fie comentat cu nimic, pentru că era expresia autorității imperiale care trimitea pe cineva să anunțe un lucru foarte important. Aceasta era predică. Un exemplu de predică este mesajul pe care îl spune profetul Iona în Ninive. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Asta e predică. Nu cum știm noi acum că trebuie să explici, că să convingi, că așa. Nu, predica este un simplu anunț. Un anunț este și mesajul pe care îl transmite împăratul Solomon în cartea Eclesiastul, Eclesiastul înseamnă predicatorul. Acolo împăratul însuși este predicatorul. Și mesajul lui este simplu. Mesajul lui spune, totul este deșertăciune și goană după vânt. Sigur, el repetă această afirmație pornind din foarte multe puncte de vedere. Privește râurile, marea, tot, privește societatea, privește palatul, privește... La orice ar privi, concluzia este totul este deșertăciune și goană după vânt. Asta e predica lui Solomon în momentul acela de declin spiritual, sigur. Iată această predică a lui Ioan Botezător. Prima predică a fost pocăiți-vă și credeți și pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape. Nu era de la el. Repet, el era glasul. Cuvântul era de la Dumnezeu. La fel și acum, când rostește aceste cuvinte neomenești, nu le găsim nicăieri în această formă. Răsună ca niște cuvinte din cer și așa și erau. Este cuvântul pus în glasul pe care îl oferea Ioan Botezătorul, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Înainte, probabil că este de avut în vedere ce se spune în Ioan 3, că el este darul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Domnul Iisus este împăratul împărăției cerurilor, venit din ceruri, împăratul unsu de Dumnezeu. În vechime era o rânduială ca împăratul să dea în fiecare dimineață și seara mielul pentru arderea de tot continuă sau necurmată. Era răspunderea împăratului. Împăratul venit din ceruri n-are miel, se dă pe sine însuși. Acesta este mielul lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat pe Fiul și Domnul Iisus, Fiul, a acceptat rostul de a fi mielul lui Dumnezeu, împlinind Scripturile. Sulul cărții este scris despre mine. Ce era scris? Geneza 22, Domnul va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Era o promisiune. Acum se împlinește. Exod 12, apoi Isaia 53, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. El a purtat păcatele noastre. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, spune Isaia, un miel pe care îl duci la măcelărie. Fapte 8, dialogul între amenul etiopian și Filip despre mielul pe care îl duci la măcelărie. Apocalipsa, capitolul 5, iată, așa cum spunea și Ioan Botezător, când se deschide cerul, iată, așa cum s-a deschis atunci cerul, iată, la fel și acum, iată mielul lui Dumnezeu. Iată, este un imperativ spus din partea lui Dumnezeu, ca să atragă atenția într-un mod deosebit. Mielul lui Dumnezeu ridică păcatul lumii, al lumii întregi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar lumea era sub o condamnare a păcatului, a venit Domnul Iisus, a ridicat păcatul lumii. De unde l-a ridicat? Ca imagine sau metaforic, a ridicat păcatul din Iordan și au mărturisit păcatele. Rămăsese acolo, în Iordan, păcatele mulțimilor, tuturor celor. El a venit ultimul ca să fie botezat și a venit ca să ridice, să ia asupra lui păcatele. Iordan nu putea spăla păcatul, i-a luat el asupra lui. Când Naaman sirianul a primit dispoziție, îndrumare de la Ilie, scaldă-te în Iordan. A lăsat lepra în Iordan. Așa și oamenii aceștia, botezați în Iordan, lăsau păcatele acolo, în seama cui? În seama celui care avea să vină și care este mielul lui Dumnezeu, care le-a ridicat din Iordan, le-a ridicat și ce-a făcut cu el? Le-a pus, le-a purtat, așa cum spune Apostolul Petru, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, atunci când a fost răstignit Domnul Iisus, pe lemnul crucii, s-au întâlnit două aspecte de seamă. Păcatul, păcatul lumii întregi, păcatul nostru și sângele care curgea din trupul sfânt al Domnului Iisus. Păcat și sânge, păcat și sânge egal iertare de păcat. Nu este iertare de păcat fără vărsare de sânge. Și acestea s-au întâlnit pe crucea de pe Golgota. Domnul Iisus purta păcatele în trupul său pe lemn, le ridicase din Iordan, sigur, vorbind ilustrativ, i-a luat asupra lui, i-a purtat pe cruce și a vărsat sângele și a rezultat iertarea după bogățiile harului său. El este potrivit imaginii pe care el însuși o interpretează, cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Șarpele, care îi mușca atunci pe evrei, era cel care adusese păcatul în lume, inițiatorul păcatului. După căderea lui în ceruri, a adus păcatul pe pământ și l-a răspândit prin Adam, prin părinții noștri. Domnul Iisus a venit să nimicească lucrările șarpele. Și este șarpele de Aram, adică păcatul osândit, păcatul condamnat pe crucea de pe Golgota, păcatul șarpe de Aram, păcatul condamnat, ca să desfințeze păcatul înaintea lui Dumnezeu. A fost întâi iertat, apoi acoperit, apoi a fost desfințat, expresia este în Epistola către Evrei. Cum a fost desfințat? A fost desfințat pentru că a urmat drumul Domnului Iisus. Iar drumul Domnului Iisus, cum a fost? Întâi de la Iordan s-a dus în pustiu, așa citim. Așa cum odinioară în imagini era țapul pentru Azazel, care era alungat în pustiu, după ce evreii își puseseră mâinile pe capul lui, transferând în seama lui păcatele lor, era alungat în pustiu. Sigur că destinul lui era să moară de fiare sălbatice. Domnul Iisus, apoi se spune despre el, m-a aruncat în adânc, în inima mărilor, și apele m-au înconjurat. Toate valurile tale și talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. A coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului se închiseseră după mine pentru totdeauna, dar tu mi-ai ridicat viața din groapă. A coborât în locul cel mai adânc cu păcatele asupra lui. Sigur, când va învia, dezlegându-i-se legăturile morții, va învia pentru că nu va mai avea păcat, păcatul va rămâne acolo, în adâncul unde a fost coborât sau în pustiul, unde era alungat țapul pentru Azazel, sau cum spune profetul Mica despre el, el va avea din nou milă de noi, va călca sub picioarele noastre nelegiuirile noastre și vei arunca toate păcatele lor în adâncurile mării. Acolo a fost aruncat Domnul Iisus, acolo au fost aruncate cu el și păcatele noastre. Isaia spune, a fost șters de pe pământul celor vii, dar odată cu el au fost șterse și păcate. Păcatul lumii pe care îl purta a fost șters împreună cu Domnul Hristos în împrejurarea aceea Apoi spune Ioan despre el, acesta este cel despre care spuneam eu, după mine vine un om care este înaintea mea. Nu. Așa îl prezintă, un miel, un om, nu știa mai mult decât aceasta. Rămâne predica lui, o predică care, sigur, ne-a reținut întotdeauna atenția, fără să o putem pătrunde, nici nu-i nevoie. Și a reținut la atâtea generații de pui de vipere, atenția, vipere și miel, vipere și șarpele de aramă, soluția pentru pui de vipere. Spurgeon spunea odată despre o experiență pe care a trăit-o, n-a știut-o de la început. A fost invitat să țină o predică într-o sală mare din Londra, cea mai mare sală care era acolo, el căpătând deja faima unui mare predicator, Crystal Palace, Palatul de Cristal, așa se numea. Și cu o zi sau două înainte de a-și ține cuvântarea, s-a dus să vadă care este acustica și să vadă unde își va putea pune platforma. Nu erau sisteme audio atunci. Și el, în tabernacolul pe care credincioșii din Londra l-au construit pentru el, ținea predici nu de la un bom, ci pe o platformă așezată în mijlocul tabernacolului, așa se chema, o încăpere cu 6.000 de locuri, să vorbești la 6.000 de persoane fără microfon, fără nimic, așa. Dar stătea pe platformă și se îndrepta spre oamenii într-o parte, nu așa era felul lui, un fel pe care i l-a dat. Și s-a dus să vadă cum să-și pună platforma, unde ar fi cel mai bine, pentru că Crystal Palace avea acum toate sările, scenă și așa. Și el nu era obișnuit cu scenă sau cu amvon. Și să facă o probă audio, să vadă cum sună sala. Ce probă să facă? A strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A strigat tare, puternic. Și să vadă ecoul. Ecoul a răsunat puternic în toată sala și a trecut dincolo de zonă unde era un muncitor care lucra obișnuit la lucrul lui, care a auzit acest cuvânt. L-a străpuns în inimă cuvântul acesta ca un mesaj din cer și a lăsat lucru. A fugit acasă, nu știa ce e cu el. A fugit acasă, a așteptat, Dumnezeu i-a deschis inima. L-a primit pe Domnul Hristos, a îngenunchiat, a devenit un om credincios. N-a fost o predică ținută în fața mulțimii, nu, ecoul acelei predici. Când se afla pe patul de moarte, a istorisit la unul dintre frați cum s-a întors el la Dumnezeu și acesta a venit și i-a spus lui Spurgeon. Spurgeon nu știa despre lucrul acesta. Un alt predicator, Wesley, întemeietorul metodismului prin secolul 17, dacă nu greșesc, a ținut odată o predică în fața unor nobili și oameni de la curtea imperială și a citit textul din Matei cu pui de vipere, în limba lor era generație de vipere și nobilii s-au revoltat și unul dintre ei au vrut să iasă și a trecut pe lângă el și Wesley l-a ținut și a spus revoltat lui Wesley, predica asta trebuia să o ții la Newgate, era o închisoare în fața întemnițaților de acolo. Nu, zice, că n-am vrut asta să spun, dar nu m-ai lăsat să ajung, eu am vrut să spun mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta era mesajul lui, un mesaj dătător de viață. Omul, acesta este omul. Partea a doua a predicii, prima parte ea spune El, Domnul Iisus. Partea a doua, eu, Ioan Botezătorul. Spune, eu nu-L știam și spune de două ori. Bine, dar de ce ți predici dacă nu-L știi? Păi predica nu ținea din cunoștință, nu vorbea din informații. El era glas. Ce îi punea Dumnezeu, aia spunea. Dumnezeu nu are nevoie de cunoștințele noastre. Nu are nevoie să folosim ce știm. Nu-l știam. Și ținea predici vestite. Pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcat. Ce predici strălucite, fără cunoștințe. Este surprinzător. Dar așa este felul în care lucrează Dumnezeu. De-aia am zis că e o predică model. Când vorbim din ce știm, rămâne nimic. Când vorbim din ce ne pune El, fără să știm, deschideți gura larg și eu ți-o voi umple, spune cuvântul lui Dumnezeu. Bine, dar rămâne, presupune să rămâi ignorant? Nu presupune să rămâi ignorant. Dar El recunoaște smerit, eu nu-L știam. Dar cel care m-a trimis să botez cu apă, eu nu știam, dar el să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu ca să botez cu apă. N-a venit să spună ce știe, ci a venit să-L introducă pe Domnul Iisus în lucrarea, care era lucrarea lui și despre care el n-avea nevoie să știe ce și cum va fi. Știa că e mai mare, că e mai puternic, știa că va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, știa lucrurile, dar nu vorbea despre lucrurile acestea. Și apoi spune el că cel care l-a trimis ca să spună, să-l facă cunoscut, a mărturisit și a spus că i-a făcut cunoscut cum. Am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel și a rămas peste el și eu nu știam, dar cel care m-a trimis să botez cu apa, acela mi-a spus, cel peste care vei vedea Duhul coborând și rămânând peste el, acela este cel care botează cu Duh Sfânt. Dumnezeu însuși îi face cunoștință lui Ioan cu Domnul Iisus. Nu-L știa pe Domnul, era rudă, dar nu relațiile omenești, relații orizontale, relații pământene, fac adevărata descoperire. Dumnezeu îl descoperă pe Fiul Său prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta este o lucrare autentică. Și Ioan spune, cum l-a cunoscut? Nu-l știa, cum l-a cunoscut? I-a ținut Dumnezeu predici? Nu! Ci i-a prezentat, uite, vei vedea Duhul coborând, oprindu-se peste el, acela este. Aici apare în Noul Testament și pentru prima dată un Dumnezeu triunic, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl din ceruri, cerurile s-au deschis pentru că s-a rugat Domnul Iisus. Luca este singurul care spune că după ce a fost botezat, s-a rugat. După ce s-a rugat, nu știm ce a cerut. Dar întrezărim pentru că s-a deschis cerul. Deci ce a cerut? Să deschidă. Ce s-a deschis cerul? A coborât Duhul Sfânt. Doi Dumnezei din cer îl descoperă pe cel de pe pământ despre care Ioan spunea un om. Și după această descoperire, Ioan spune mai mult decât atât, spune Fiul lui Dumnezeu, ca omul poate cunoaște oricine, dar ca Fiul al lui Dumnezeu, doar prin Dumnezeu se poate cunoaște. Și după ce a avut această experiență, coborând și rămânând peste el, acesta este cel care botează cu Duhul Sfânt. Eu am văzut și am mărturisit. O mărturie bazată pe vedere, dar vederea este revelație și este revelație făcută de Dumnezeu într-o poziție de smerenie, de recunoaștere onestă. Eu nu știa, Dumnezeu i-a făcut adevărata cunoaștere a Domnului Hristos, pentru că toți îl cunosc pe Domnul Hristos, dar nu prin revelația lui Dumnezeu Tatăl și a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, iar fără această dublă descoperire divină, a persoanei divine a Domnului Hristos, nu poate fi cunoaștere decât o cunoaștere superficială. Aceasta este experiența pe care a trăit-o Ioan, cunoscându-L pe Domnul Hristos, despre care mărturisește. Acum pentru El va fi limpede, El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc în fond. Este cea din tâi cinzecime împlinită, coborârea din belșug a Duhului Sfânt peste Domnul Hristos, cu Duh Sfânt și cu foc, ca și limbile de foc de la cinzecimea din Faptele Apostolilor, și aici cu Duh Sfânt și cu foc. Cu aceasta se va iniția împlinirea cinzecimii, sigur, este prima etapă, pârga cinzecimii, urmând ca ea să-și găsească împlinirea în, la 50 de zile după la moartea Domnului și învierea Domnului Hristos. Un ascultător model. Un ascultător model este Andrei. Probabil că și Ioan, dar nu se spune explicit despre el, așa că ne referim la Andrei. Ce s-a întâmplat? A doua zi sau ziua următoare, nu știm exact cronologia, Ioan stătea. Ce făcea Ioan? Stătea din nou cu doi dintre ucenicii săi. Și ce făcea? Privea la Domnul Iisus umblând. Ce frumos! Îl privea pe Domnul Iisus, îl admira, îl contempla pe Domnul Iisus, cel despre care recent, ieri mărturisise. Profeția fusese alaltă ieri, ieri fusese predică, iar acum era o simplă exteriorizare a simțămintelor lui, privea pe Domnul Iisus care umbla. N-a ținut o predică. Nu! Nu le-a vorbit ucenicilor lui despre. Cuvântul este explicit în detaliu. Cei doi ucenici l-au auzit vorbind, vorbea cu glas tare, își exprima simțămintele, gândurile, privindu-L admirativ pe Domnul Hristos, și aveau și de ce să-L admir, cum să nu-L admir pe cel mai frumos dintre oameni, strălucind în atmosfera spirituală, așa cum era, îl privea, îl admira, avea gânduri, iată, nu mai adaugă care ridică păcatul lumii, nu ridicase. Acum nu mai este. Acum este, iată, mielul lui Dumnezeu. Și în timp ce își rostește aceste gânduri cu glas tare, cei doi ucenici l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Iisus. Și-au însușit lucrul acesta. Iată ce frumos! Iată mielul lui Dumnezeu! Și-au plecat după Domnul Iisus. Ce putere de convingere această meditație exprimată cu glas lui Ioan Botezătorul, ca să-i determine pe Andrei și probabil pe Ioan, l-a urmat, nu le-a cerut Domnul Iisus, mai târziu îi va invita, dar acum nu le-a cerut, nu, era convingerea lor și era cuvântul de autoritate a lui Ioan Botezătorul. El nu spune decât, iată mielul lui, nu le spune, mergeți după el, nu e nevoie. Era puterea cuvântului de mărturie vie a lui Ioan Botezătorul și cu siguranță mai ales era puterea de atracție pe care o exercita Domnul Iisus asupra lor. Cuvântul îi împingea de la spate și Domnul Iisus îi atrăgea din față și s-au ridicat și au plecat, n-au spus niciun cuvânt, au plecat după Domnul Iisus, l-au urmat pe Domnul Iisus. Domnul Iisus și-a văzut de drum și întorcându-se și văzându-i, ce sensibilitate, vedea că sunt în urma lui, văzându-i că îl urmează, îi încurajează, ce căutați, rabi, spun ei, e prima dată când se folosește acest cuvânt de onoare, de autoritate, nu făcuse nicio minune, nu rostise nicio învățătură, dar Andrei și Ioan înțeleg că el este rabi din momentul acesta. E miel, mielul lui Dumnezeu, dar este mielul rabi. O plecat după el, rabi, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a spus. Unde i-a dus? Avea locuință? N-avea. Păsările au cuiburi, vulpile au vizuini, cum i-a spus unuia care a vrut să-l urmeze. Acestora nu le spune despre vulpi, despre păsări. Veniți și vedeți. S-au dus unde? S-au dus unde? Unde locuia Iisus? Unde locuia? N-avea casă. Cort? Nu. N-avea cort. N-avea unde să-și plece capul. Probabil s-a dus acolo într-un loc liniștit, un spațiu spiritual, cum se retrăgea adesea, ca sub un clopot al prezenței lui cu tatăl său. Și au fost un loc cu ea iarbă, sau cum o fi fost, s-au așezat jos acolo. Acolo era locuința lui, acolo dormise, acolo primise, acolo i-a primit, acolo n-avea alt rost, dar era o puternică încărcătură spirituală, că le-a plăcut lui Andrei și lui Ioan. Au venit, deci, și au văzut și le-a plăcut. Atât de mult le-a plăcut că au rămas acolo, n-au mai plecat. Cum i-a plăcut Duhului Sfânt să rămână peste el, le-a plăcut și lor să rămână cu el. Era pe la ceasul al 10-lea, remarcă apostolul Ioan, și înțelegem că probabil și el era acolo. Nu numai ziua o știa, dar și ceasul acela care le-a marcat, probabil pentru totdeauna, era pe la ceasul al 10-lea. A rămas la el în ziua aceea, pentru că, la sfârșitul zilei, a plecat, cum știm, Duhul Sfânt l-a dus pe el în pustiu ca să fie ispitit de Satan. Andrei a plecat în Galileea ca să-l caute pe Petru. Ioan a rămas cu Ioan. De ce zic că a rămas cu Ioan? Pentru că el va rămâne să ne transmită o altă predică din partea lui Ioan, pe care o găsim în capitolul 3, când ne vorbește despre mirele Iisus. Aici mielul Iisus, iar acolo mirele, iar el, prietenul mirelui. Este felul în care va reapărea Domnul Iisus în cartea Apocalipsa, întâi ca mielul lui Dumnezeu, iată leul, iată mielul lui Dumnezeu, și apoi ca mirele glorificat al lui Dumnezeu. În capitolul 2 din Ioan este nunta din Cana, este prezentat un mire, un mire anonim. În capitolul 3 din Ioan, mirele nu este anonim, este mirele Domnului Iisus Hristos. Pe acesta îl prezintă Ioan, copleșit de frumusețea și de gloria lui, și alături el o vede pe mireasă. Cine are mireasă este mire, spune el. Cine era mireasa? Era arcătuită din cei care, în capitolul 3, primindu-l pe Domnul Hristos prin credință, aveau să fie născuți din Dumnezeu, alcătuind trupul spiritual al Domnului Hristos. Mirele și mireasa, în capitolul 3, la sfârșit, după ce ei sunt născuți din nou, cu aceasta începe capitolul și alcătuiesc familia lui Dumnezeu și mireasa sfântă a Domnului Hristos. După ce va trece și această altă zi, se va retrage și Ioan tot în Galileea, Domnul Iisus după 40 de zile, ultima dată fiind pe muntele Hebron, muntele înalt din nordul lui Israel, va coborî pe fiul Iordanului, pe malul Mării Galilei, se va reîntâlni cu ucenicii și va începe lucrarea lui publică. Iată mielul lui Dumnezeu.